Папа Францішак зрабіў грашовае ахвяраванне харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН, каб дапамагчы насельніцтву ўсходняй Афрыкі, што пакутае ад голаду і несправядлівага размеркавання прадуктаў харчавання. Гэта сімвалічны ўнёсак у праграму ФАО па забеспячэнні насеннем вясковых сем'яў, якія жывуць у рэгіёнах, дзе накладваюцца адзін на адно вынікі канфліктаў і засухі, патлумачыў святы айцец. У ўсходняй Афрыцы каля 22 мільёнаў чалавек пакутуюць па прычыне голаду. Цяжкая сітуацыя назіраецца ў паўночным Судане, дзе каля 6 мільёнаў жыхароў краіны штодня змагаюцца за пошук дастатковай колькасці ежы, нагадала харчовая і сельскагаспадарчая арганізацыя ААН у адмысловым паведамленні. Колькасць асоб, якія патрабуюць гуманітарнай дапамогі ў 5 іншых краінах ўсходняй Афрыкі, Самалі, Эфіопіі, Кеніі, Танзаніі і Угандзе, дасягае 16 мільёнаў. З канца мінулага года гэта лічба ўзрасла амаль на 30%, гаворыцца ў справаздачы арганізацыі. У кастрычніку, у сусветны дзень харчавання, папа Францішак наведае рымскую штаб-кватэру ФАО і прыме ўдзел у мерапрыемствах, прымеркаваных да гэтай даты. Сёлета свята будзе адзначацца пад дэвізам «Змяніць будучыню міграцыі, інвеставаць у харчовую бяспеку і ў сельскае развіццё». Аб сваім жаданні далучыцца да гуманітарнай дзейнасці харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі ААН у паўднёва-суданскім рэгіёне пантыфік аб'явіў у пачатку ліпеня ў сваім прывітальным звароце на адкрыццё 40-й сесіі агульнай канферэнцыі ФАО. Рашэнне пералічыць суму грошай на падтрымку сельскагаспадарчага сектара гэтай краіны з'яўляецца дадаткам да працы, якую ажыццяўляе каталіцкі касцёл згодна са сваім пакліканнем быць побач з беднымі гэтай зямлі і суправаджаць плённыя намаганні людзей на іх карысць, падкрэсліў тады Францішак.